Ja. I dag, der skal vi høre lidt om farver. Og Søren har allerede været lidt inde på det. Jeg har taget nogle forskellige sedler med i forskellige farver. Og jeg skal faktisk bruge en frivillig, som skal vælge en seddel. Og spørgsmålet er, hvem jeg skal lade det gå ud over. Så håber jeg ikke, at mikrofonen giver vrøvl, når jeg kommer længere frem her i salen. Annebine, tør du at vælge en seddel, som du tænker, du forbinder med håb? Annebine er konservativt anlagt og holder fast i det, hun har fået at vide hele sit liv. Typisk forbinder vi farven grøn med håb. Søren har desværre hele sit liv fået at vide, at håbet er lysegrønt. Og det har ikke kastet så meget af sig endnu i hvert fald. Det kan jo ske endnu selvfølgelig. Nu må vi se, om håbet stadig er lysegrønt her efter gudstjenesten. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig at fortælle jer i dag, at de andre farver her, de kan være meget fine. Men den allervigtigste farve, det er rød. Håbet er først og fremmest rødt. Og nu kommer der lige sådan en snydekode til prædiken her, ikke? Det med, at jeg har prøvet at spille computerspil og alt muligt andet spil. Jeg ved, der er noget, der hedder snydekoder. Det var der i hvert fald, da jeg var barn. Snydekoden til den her prædiken, det er, hvis I bare kan huske det her, når I kommer hjem, at håbet er rødt, så gør det ikke så meget, hvis jeg har glemt alt det andet, jeg siger. Håbet er rødt. Inden vi læser den tekst, som vi tager udgangspunkt i, så vil jeg bede kort. Jesus, tak fordi, at du har givet os et rødt håb. Og nu vil jeg bede om, at du må vise os det, så vi ser det tydeligt. Og så det ikke bare bliver tør teori for os, men så det bliver et håb. Et håb, som vi ikke bare får at vide levende, men et håb, som føles levende. Du ved, at vi ikke er kommet hertil ud af et vakuum, men at der kan være alt muligt i vores liv, i vores hverdag, i vores baghoved, som fylder nu. Hjælp os til at skubbe det lidt til side, som måske skal rykkes i baggrunden, for at vi kan koncentrere os om det, du vil sige. Hjælp os til at forvente noget af dig netop nu. Amen. Så vil vi rejse os og læse fra Johannes åbenbaring, kapitel 7, og vi læser fra vers 9 til 17. Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle folkeslag og stammer, folk og tungemål. De stod foran tronen og foran lammet, klædt i hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst, frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen og fra lammet. Og alle englene stod i kreds om tronen, og de ældste og de fire levende væsener, og de faldt ned på deres ansigt for tronen og tilbad Gud og sagde, amen. Pris og lov og visdom og tak og ære og magt og styrke er vor Guds i evighedernes evigheder. Amen. Og en af de ældste tog til orde og spurgte mig, de som står i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Og han sagde til mig, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Derfor står de for Guds trone, og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han som sidder på tronen skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere, de skal ikke tørste længere, hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem, for lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. Amen. Inden vi sådan rigtigt tager fat på det, vi lige har læst her, så skal vi lige tage et skridt tilbage og tage fat i den tekst, som vi fik læst lidt tidligere her, som Carsten læste for os. Fordi der siger Jesus noget enormt underligt, som hænger rigtig godt sammen med det, vi så lige har læst nu. Jesus, han underviser sine disciple. Og vi hører også, der er en stor skare, som sådan sikkert har kigget lidt på fra afstand og hørt sådan lidt, hvad der bliver sagt. Men Jesus, han taler særligt til dem, som kender ham i forvejen. Det er det, vi kalder bjergprædikene. Den begynder med saligprisningerne, kalder vi tit den tekst, som vi hørte lidt tidligere. Og saligprisningerne er virkelig underlige. Det er sådan, at i Danmark i dag, der har vi det ret godt. Og det er jo sådan, vi har det simpelthen så godt, så man er begyndt i den vestlige verden at forske i lykke for nogle år siden. Det er virkelig luksus, når man kan forske i lykkefølelse. Ikke i, hvordan vi får rent drikkevand og så videre, men lykkefølelse simpelthen. Og Danmark har jo faktisk ligget helt i top i nogle år som det mest lykkelige land i hele verden. Det land, der virkelig bonger ud på lykkefølelse i befolkningen. Vi er sådan rutset lidt op og ned inden for top 5, men vi er altid helt i toppen. Nogle gange er finnerne mere lykkelige end os, og måske har det noget med sauna at gøre, jeg ved det ikke. I hvert fald, så er Danmark virkelig i top. Og så er det jo det underligt, at Jesus beskriver noget andet, når han taler om salighed. Salighed, det er sådan et gammelt ord, vi bruger det ikke forfærdeligt tit til hverdag. Og når vi gør, så taler vi tit om nogen, der er døde. Men Jesus siger, at vi kan være salige nu. Salige er de, som, og så videre. Salige, det betyder sådan dybt lykkelig. Grundlæggende lykkelig. Måske ikke så meget en lykkefølelse, men mere en grundtilstand. Noget mere sikkert. Og så er det så underligt, at Jesus beskriver noget, som vi ikke forbinder særlig meget med lykke. Hvordan kan man være sådan virkelig dybt lykkelig, ekstra lykkelig, helt grundlæggende, hvis det gør sig gældende, at man er sulter og tørster efter retfærdighed, at man sørger, bliver behandlet uretfærdigt, bliver løjet om? Det er jo den virkelighed, Jesus beskriver. Hvordan kan det hænge sammen med at være salig, være grundlæggende lykkelig? Når man har de her undersøgelser af, hvad der kan gøre en befolkning er lykkelig, så det, man spørger til, det er ofte tilfredshed med forskellige områder i livet. De her undersøgelser, det bygger tit på nogle spørgeskemaer, hvor man spørger, hvor tilfreds er du med dit parforhold, med din økonomi, med alle mulige forskellige ting. Men dem, der bliver beskrevet her, de lever ikke et liv, hvor de er særlig tilfredse, kunne man forestille sig. Der er i hvert fald ikke omstændigheder, der indbyder til tilfredshed. Hvordan kan man så være salig? Hvordan kan man allerede nu, selvom omstændighederne er, som Jesus beskriver dem, at man bliver uretfærdigt behandlet osv., hvordan kan man så have den her grundlæggende oplevelse af dyb lykke? Det er faktisk det, som bliver beskrevet i den anden tekst, vi læste, den jeg læste heropfra. Hvor Johannes, apostlen Johannes, han får lov at se ind på den nye jord. Han får lov at se nogle ting, der skal ske, når den her verden ikke er mere. Og de ting, han får lov at se, de virker baglæns. Sådan så det, han beskriver, det har faktisk noget at sige for vores liv nu og her. Det er ikke tilfældigt, at Jesus taler i nutid, når han siger, salig er det, der skal ske en dag. Og faktisk også noget, der er sket på et tidspunkt. Det får indflydelse på vores liv nu. Hvad fik Johannes lov at se? Han får simpelthen lov at se ind i himlen. Ind i, hvad der skal ske, når Jesus kommer igen. Han får lov at se en virkelighed, som vi andre typisk bare får lov at høre om eller læse om. Det må være vildt at se det med sine egne øjne. Og Johannes, han ser en masse, som også kan virke meget underligt. Og det er meget indviklet det her, og det er ikke sådan, nu er det en prædiken det her. Det er ikke sådan minutiøs bibelundervisning, hvor jeg siger, hvad hver enkelt ting kan betyde. Men der er nogle grundlæggende ting, vi skal se på her. Johannes, han ser, først er det beskrevet, hvordan han ser nogen, det er lige inden dagens tekst, nogen fra Israels forskellige stammer, et bestemt antal. Og hvordan man skal forstå det antal, det er en længere historie. Men efter han har set det, så ser han en stor skare. Og den er så stor, så der er ingen, der kan tælle den. Der er ufattelig mange mennesker. Flokken er stor, og den er blandet. Og det tror jeg faktisk, vi skal lægge mærke til det her. Vi får flere steder i Bibelen at vide, at det er ikke alle, der kommer i himlen. Og det er jo en tragisk virkelighed osv. Men vi kan også nogle gange blive ramt af sådan et mismod. Hvor det sådan, det lykkes nok nærmest ikke for nogen at komme i himlen over. Jeg synes, det er helt fantastisk opmuntrende, at der står, at det er en stor skare. Den er så stor, som jeg ikke kan tælle den. Der kommer til at være virkelig mange. Ikke alle, men mange. Og så er det fra alle folkeslag og stammer og alle tungemål. Der kommer til at være nogen, der taler vestjysk i himlen. Er det ikke fantastisk? Der er nogen alle steder fra, som skal med. Og det er jo et en af grundene til, at Gud ikke har afsluttet den her verden endnu. Der er flere, der skal med. Det synes jeg er opmuntrende. Så er der sådan en lovprisning. Den her store flok, som har hvidt tøj på øvrigt, det kommer vi ind på om lidt. De står og lovpriser Gud. De råber med høj røst, at frelsen kommer fra vor Gud, som sidder på tronen, og fra lammet. Fra lammet. Hvis man nu sådan er opvokset i Luthers mission og kender det her godt, så ved man godt, at der er noget med lam. Men hvis man sådan træder ind som kirkefremmed og hører, okay, i himlen der lovpriser det Gud, det giver god mening. For de kristne, de tilbærer vel Gud. Og især når de så er blevet frelst, der kommer i himlen, så giver det da god mening at sige tak til ham. Men hvad med det der lam? Hvorfor er der et lam, de lovpriser? Hvad er det for noget? Hvad er det for et lam? Lammet. Det er Jesus. Det er sådan i det gamle testamente. Og det er en lille smule indviklet det her. Men i det gamle testamente så hører vi om nogle dyr, som må dø for at andre kan leve. Og vi hører om det flere steder. Der er mange beretninger, som handler om forskellige uldne dyr. Geder og veder og lam osv. Nu vil jeg bare nævne en af dem. Fordi den handler nemlig om noget med den røde farve. Da israelitterne havde været slaver i Egypten i 400 år. Der på et tidspunkt, så skal de ud af landet. Gud har besluttet sig for, at nu skal de reddes ud. Og han sætter en gammel fårehyrde til at lede foretrænet. Moses. Og de får nogle bestemte ting at vide om den, om det tidspunkt, hvor de skal forlade Egypten og rejse ud. Og det er en voldsom ting at gøre, fordi slaver, altså de må simpelthen ikke tage derfra. Og det har været lidt frem og tilbage, at de sådan lidt har fået lov, og så ikke alligevel. Men nu er tidspunktet kommet. Og de får at vide, at de skal gøre det, de skal slagte et lam. Et fejlfrit lam. Og de skal tilberede det i al hast og spise det, og så skal de skal tage noget blod fra lammet og smøre det på deres døre. På dørstolperne og på overliggeren. Og det der så er ved det, det er den nat, der så kommer, der vil Gud på en eller anden måde gå igennem Egypten. Og som en straf over, at egypterne ikke vil lade israelitterne gå, selvom de har fået besked på det. Og selvom de har lovet det flere omgange, så vil den første fødte, den ældste i hver eneste familie, dø. Jeg er selv den ældste i min søskendeflok, så da jeg var barn, der spekulerede jeg noget på, når jeg hørte den her beretning, hvordan jeg selv ville have haft det. Men det korte af det lange er jo, det er jo ligegyldigt, hvordan de havde det, dem der sad inde bag ved de døre der. Det var selvfølgelig en lang nat, hvis man var nervøs, hvis man var bange. Men det afgørende, det der reddede dem, det var ikke, hvor lysegrønt håbet føltes. Det var, at der var rødt på dørstolperne. At lammets blod var smurt ud over dørstolperne. Fordi så undgik de døden. Håbet var ikke lysegrønt. Håbet var rødt. Og når Jesus bliver kaldt for lammet, hele slutningen af Bibelen i Johannes åbenbaring, hvor Johannes han ser ind i himlen, så spiller det blandt andet på det her. Så er Jesus det bedre påskelam. Det perfekte påskelam. Som på en endnu stærkere måde er død i stedet for os. Og hans blod er det, der giver håb. Det kan lyde ret absurd, men det er det, vi får at vide. Hans blod er det, der giver håb. Håbet er ikke lysegrønt. Håbet er rødt. Frelsen kommer fra ham. Fra det, han har gjort, da han gik i stedet for os og led død. Det gjorde han i påsken. Det er det, vi særligt hører om der, da Jesus bliver korsfæstet. Og så får vi at vide, nu er vi tilbage til det hvide tøj. Vi får at vide, de har hvidt tøj på dem her, det får vi at vide flere gange. Det er også derfor mange af jer, hvis I har sådan en almindelig 92 oversættelse af Bibelen, så vi kunne se en overskrift i jeres Bibel, hvor der står den store hvide flok. Og der står altså folk fra alle tungemål, alle folkeslag og så videre. Det har intet at gøre med deres hudfarve. Det er deres tøj, der er hvidt. Hvorfor er det hvidt? Hvad symboliserer det? Det er sådan, i den kultur, som de oprindelige læsere har forstået her, så er hvidt tøj, det handler om renhed. Det handler om at være klædt på til anledningen. For eksempel til et bryllup. Og det var faktisk sådan, at havde man ikke det rigtige tøj på, så kunne man blive smidt ud. De har hvidt tøj på dem her. De må gerne være i himlen. De må gerne være til den store fest, som Gud har indbudt til. Og som Gud gerne vil have alle med til. Hvordan har de fået hvidt tøj på? Har de selv været ude og købe det? Har de selv vasket det sådan med sådan noget virkelig hissigt vaskemiddel, der virkelig... Slår alt levende ihjel og farver alt hvidt. Dem er der ordner vasketøj en gang imellem. Jeg ved ikke, om der er nogen hjem, hvor det kun er den ene, der gør det måske. Men ved, at noget tøj er virkelig svært at få helt hvidt igen. Hvis det først er blevet snavset. Jeg køber slet ikke hvidt tøj til vores børn, hvis jeg kan undgå det. Fordi det er simpelthen det er for besværligt. Hvidt tøj kan være rigtig svært at holde ordentligt hvidt. Men her er der altså et vaskemiddel, som virker bedre end noget andet. som rækker helt ind i himlen. Hvem er de, dem her? Er der en af de ældste, en af dem, Johannes ser i himlen, som spørger? Og Johannes siger, det ved jeg ikke, men du ved det. Og han får at vide, at det er dem, der kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Jeg har altså aldrig prøvet at dyppe noget tøj i rød farve og få det hvidt. Sådan er vi ikke vant til, at det fungerer. Men sådan fungerer det i himlen. Adgangsbilletten, det er ikke, at vi har været særlig gode til at vaske os selv. Nogle gange skal vi opleve, at vi selv er beskidte. Nogle gange oplever vi ikke sådan rigtigt. Men så kan vi måske have dårlig samvittighed, og vi synes, vi burde opleve det. Fordi det, der er med os alle sammen, det kan være, nogle af jer er bedre end mig, men det er, at vi lever ikke engang op til vores egne standarder i vores liv. Igen og igen, så skuffer vi os selv eller mennesker omkring os. Og hvis vi ikke engang kan leve op til vores egne standarder, hvordan skulle vi så kunne leve op til Guds? Hvordan skulle vi kunne blive nogen, der får adgangen til at være sammen med Gud for evigt i himlen? Men det kan vi, uanset hvor dårligt vi lykkes. Hvis vi bare siger ja tak til vaskemidlet, der virker. Fordi Jesus, han kan gøre os rene. Han har faktisk allerede gjort det. Det er hans blod, der renser, der gør tøjet hvidt, der giver adgang. Det er hans blod, der giver håb. Der var rigtig meget håb forbundet med det, at Jesus, han gik levende ud af sin grav. Men der var noget andet, der skete inden, og det var, at han døde på vegne af os. Det var, at han blev straffet for alt forkert, alle mennesker nogensinde har gjort. For alle menneskers egoisme. For al vores rammen forbi målet. Og der findes ikke et eneste menneske, som Jesus ikke døde for. Og han inviterer os til at leve den virkelighed. Til at sige ja tak. Til at være rene i ham. Til at være tilgivet af Gud. Og den her flok, den store hvide flok, Gud vil gerne have den så stor som muligt. Han vil gerne have hver eneste af os med. Han vil gerne indbyde os til at hænge vores håb ikke på en lysegrøn lotto-kupon, men på Jesus. Når vi skal fejre nadver her lidt senere i gudstjenesten, så er det også det, vi tager imod. Det er den virkelighed, vi stiller os ind i. At vi får lov at modtage Jesu blod. Vaskemidlet, der virkelig virker. Giver håb, der rækker ud over døden. Der findes ikke mange håb, der rækker ud over døden. Fordi før eller siden, så rammer vi ind i den. Og det er det, vi bliver mindet om, når det er Allehelgen. Før eller siden, så rammer vi ind i døden. Det er endnu ikke lykkedes nogen at opfinde medicin, som er stærkere end døden. Men håbet er rødt. Der er noget, der er stærkere end døden. Og det er Jesus. Og det han har gjort. Og det her håb, det kan få lov at skinne ind i vores hverdag. Fordi hvordan hænger det sammen med de der saligprisninger? Det Jesus siger i bjergprædikenen om at være grundlæggende lykkelig, salig. Selvom ens livsomstændigheder slet ikke er det. Hvordan hænger det sammen? Hvis vi lever i den virkelighed. At vores håb, det er Jesus. Det er ikke os selv, det er ikke ting, vi kan opnå. Det er ikke ting, der kan lykkes for os. Det er Jesus, der er vores håb. Så kan det farve vores liv på en måde, så vi kan sørge. Vi kan mærke smerte. Vi kan være virkelig ked af det. Vi kan have virkelig ondt. men inden under det hele er der et rødt håb, som er stærkere end alt muligt andet, vi kan knytte os til. Og nogle gange famler vi efter det, nogle gange føler vi os mere trygge og sikre i det. Men de kan have haft det på alle mulige måder, dem der sad bag ved dørene i Egypten. Det afgørende, det var den røde farve på dørene. Jeg håber, at den her allehelgen kan være en anledning til, at vi bliver knyttet, ikke til et eller andet tilfældigt håb, men til det håb, Jesus rækker os. Det røde håb. Det håb, at han er gået i døden for at gøre os hvide. Han har åbnet adgangen til Gud, og han rækker os den. Vi får lov at tage imod den. Og så bliver det os, der en dag står der og mærker håbet på egen krop, når det går i opfyldelse. Og skal være sammen med dem fra alle de der forskellige folkeslag, med alle de der forskellige tungemål, og nogen kommer til at snakke vestjysk, og nogen kommer til at snakke københavnsk, og nogen snakker kinesisk. Og jeg ved ikke, hvad der er sværest at forstå. Men vi er der sammen. Ikke på grund af os selv, men på grund af Jesus. Nu bliver der et øjeblik til at reflektere, inden gudstjenesten fortsætter. Amen.